Толқынында соңғы жаңалықтар.
Сейсенбі күні Астанада парламенттің үшінші сессиясын ашқан Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев ел өміріндегі бірқатар жайттар мен экономикалық мәселелерге айрықша тоқталып өтті. Сондай Қазақстан президенті Қазақстанның 2010 жылғы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуі республикаға үлкен жауапкершілік артумен бірге үлкен мүмкіндіктер туғызады дегелі, таяудағы 10 жылда мемлекет пен қоғам 5 басым бағытты назарға алуы керек деп оларды атап өтті. Ол жайында Азаттықтың бағдарламасынан толығырақ табаласыздар.
Human Rights Watch қазақстандық белгілі құқық қорғаушы Евгений Жовтиске абайсызда адам қағып кеткеніне байланысты тағылған айыптар алаңдаушылық тудырып отыр деп мәлімдеме таратты. Бұл ұйым Жовтистің сот процесінің әділетті түрде өтуін Қазақстан үкіметі қамтамасыз етуі керек деген. Үкіметтің шынысы болған құқық қорғаушының ісіне қатысты тергеулер саяси мақсаттарға пайдаланып кете ме деген алаңдаушылықтар туып отыр дейді Human Rights Watch. Адам құқығын қорғау мен заңдылықты сақтау жөніндегі халықаралық бюроның жетекшісі Евгений Жовтистің соты қыркүйектің 2-сінде белгіленген. Оған жол жүру тәртібін бұз деген айыптар тағылып отыр. Егер оны айыпты деп тапса, 5 жылға дейін түрме жазасын алуы мүмкін. Евгений Жовтис шілденің 26-сында Алматы маңындағы Бақанас елді мекеніндегі трассада жол ортасына шығып кеткен бір жас жігітті қағып өлтірген болатын.
Польшада осыдан 70 жыл бұрын 2-ші дүниежүзілік соғыстың басталған күніне арналған еске алу шаралары өтіп жатыр. Еске алу шаралары Германия соғыс кемесінің польшалық әскерден сынаға алып, Балтық жарты аралында бастаған жерінде өтті. Польшадағы бұл еске алу шараларына қатысқан Ресей премьер-министрі Владимир Путин 70 жыл бұрынғы соғысқа байланысты былай деді.
Если мы говорим об объективной оценке истории, мы должны понять, что она не имеет одного цвета. Она была многообразной.
Егер біз оған тарихи объективті баға туралы айтар болсақ, онда біз бұл бағаның түсі біреу ғана емес екенін түсінуіміз керек. Оның сан алуан түсі бар және әртүрлі тараптардан кеткен қателіктерде есеп жоқ. Осы әрекеттердің барлығы да нацистік Германияның ірі көлемдегі басқыншылығына жол ашты деді Владимир Путин. Польшадағы дүниежүзілік соғыстың 70 жылдығын еске алу шараларына Германия, Ресей мен қатар 20 елдің жетекшісі қатысты.
Сейсенбі күні Арменияның ұлттық Дашнак Цютун партиясы екі ел арасындағы дипломатиялық қарым-қатынасты қайта жаңғырту туралы Армения мен Түркия үкіметтерінің өзара келісімін сынады. Партия Ереван армяндардың геноцид тақырыбын Түркия мен келіссөздер барысында саудаға салуды жоспарлап отыр дейді. Сонымен қатар Армения ұлтшылдары Түркия мен бұл тақырыптағы саяси келіссөздерді жүргізуге президенттің де үкіметтің де құқығы жоқ деп есептейді. Дүйсенбі күні Ереван және Анкара Берн қаласында Швейцарияның арағайындығы мен өзара дипломатиялық қарым-қатынас орнатуды көздейтін екі хаттаманы жариялаған болатын.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстанда екі американ және екі британ жауынгері бомбаға түсіп қаза болды. Дүйсенбі күні тіркелген осы оқиғадан соң тамыз айының басынан бері Ауғанстанда қаза болған ақш жауынгерлерінің саны 47-ге жетті. Дәл сол күні ақш пен НАТО қолбасшысы генерал Стэнли МакКристал Ауған соғысының стратегиялық шолуын Пентагон мен НАТО-ның бас штаб пәтеріне жолдаған болатын. Құжатта МакКристал Ауғанстандағы жағдайды күрделі деп бағалап, стратегияға өзгерістер енгізу қажеттігін жазды. МакКристал қосымша әскер керектігі туралы ештеме айтпады, бірақ НАТО-ның ресми өкілдер алдағы екі апта көлемінде әскер санын көбейтуді жоспарлап отыр.
Осыдан 70 жыл бұрын нацистік басқыншылардың құрсауындағы Чехословакияда жүздеген еврей балаларын құтқару әрекетіне құрмет пойызы Прага қаласынан Лондонға жолға шықты. 1939 жылы британдық жас брокер Николас Уинтон 670 еврей баласын пойызбен Англияға алып шығып, британ отбасыларының қарауына тапсырған. Сол маршруттың ізімен жолға шыққан Уинтон пойызына сол жылдар аман қалғандар мен олардың жақын туыстары отырды. 3 күн жол жүретін бұл пойызды Лондон қаласында 100 жастағы қарт Николас Уинтонның өзі қасалады.
Франция президенті Николя Саркози дүйсенбі күні Берлинде Германия канцлері Ангела Меркельмен кездесіп, Иранның ядролық бағдарламасына қатысты санкцияларды күшейту мәселесін талқылады. Саркози келіссөздерден кейін журналистерге айтқанда, ирандықтар қазіргі жетекшілерінен гөрі жақсырағына тұрарлық деп айтты. Ол сондай-ақ, егер Иран өзінің ядролық бағдарламасының алшықтығын талап еткен халықаралық қауымдастықпен ынтымақтастыққа көнбесе, Германия мен Франция күшейтілген санкциялар салуға шақырған үндеулерге қосылады деді. Өз кезегінде Ангела Меркель, Иран біз мұны шын айтып отырғанымызды білуі керек деген. Қауіпсіздік кеңесінің тұрақты мүшелері сәрсенбі күні Германияда кездесіп, Иранның ядролық бағдарламасын талқыламақшы.
Біздің Азаттық радиосы интернет журналистика саласында әлемдегі ең мәртебелі онлайн журнализм Award сыйлығының үміткерлердің қатарына енді. Азаттық радиосының интернет сайты бұл сыйлықтың ағылшын тілді емес кіші сайт категориясында финалға шықты. Ақтық сынға Азаттықпен қатар Италия және Испания сайттары ілігіп отыр. Азаттық радиосының жаңарған веб-сайты 2008 жылдың тамызынан бері жұмыс істеп келеді. 2008 жылдың қараша айында Азаттық радиосы Қазақстандағы белгілі ұлттық